ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, malam ini Sabtu malam Ahad, masuk tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriah. Dalam hitungan hari, beberapa belas ke depan, bulan Ramadan tiba bersama dengan kita. Maka Ramadan sebagai tamu yang istimewa dan waktunya sudah semakin dekat, kita harus melakukan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Dan sebaik-baik cara mempersiapkan diri adalah dengan mempelajari dan mengerti fikih terkait ibadah di bulan Ramadan. Ibadah apa saja yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan, dan apa yang harus dijauhi. Seperti hari-hari yang lain, akan tetapi di bulan Ramadan lebih semangat lagi untuk menjauhinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang setiap tahun kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalamnya adalah bulan yang mengajarkan untuk kita makna zuhud yang sesungguhnya. Ternyata untuk merasakan kesenangan dunia tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Sedikit pun rupanya cukup dan telah memberikan kepuasan. Contohnya kalau terkait dengan puasa di bulan Ramadan adalah makan dan minum. Satu hari penuh menahan lapar dan haus 12 jam kurang lebihnya, ternyata hanya dengan seteguk air minum dan sesuap nasi, beberapa butir kurma atau beberapa potongan buah, kalau tidak mengikuti dan tidak menuruti sifat manusia yang memang dalam tanda kutip rakus, yang sedikit itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, kenyang ternyata. Tapi kan punya keinginan nambah, terus tambah lagi. Padahal sudah penuh, tambah penuh. Di saat berbuka puasa saja mau berdiri susah. Nah, maka pada malam hari salat tarawih pun kemudian terdampak, mengantuklah dia, saking kenyangnya. Nah itu kan pembelajaran zuhud sebenarnya. Termasuk juga semangat untuk bersedekah, memperhatikan orang miskin, keutamaan memberi makanan berbuka, menyiapkan sahur. Semua mengajarkan untuk kita arti zuhud. Apa yang lebih yang Allah berikan, dapatlah dibagi-bagikan. Dari apa yang kita miliki yang sudah mencukupi, setelahnya bisa diberikan. Apa yang kita punya dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk menjadi media dan sarana mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh teladan buat kita adalah sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang sudah dipastikan dan dijamin masuk surga, yang seringkali dipuji dan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau menukil riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata Imam Ibnul Mubarak, haddatsana Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi qala qadima Umar asy-Syam fatalaqahu al-umara'u wal-'udhama'u faqala aina akhi Abu Ubaidah qalu ya'tika al-an. Di dalam riwayat ini disebutkan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu datang berkunjung ke negeri Syam setelah dikuasai oleh umat Islam. Karena perluasan daerah dan penyebaran dakwah Islam itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang ke arah Persia, ada juga yang kemudian diperintahkan berhadap-hadapan dengan Romawi. Saat itu Persia dan Romawi lah kerajaan besar yang mendominasi kekuatan di dunia. Eropa belum ada. Karena Romawi itu ya Eropa bagian bawah, Bizantium. Bahkan dulu pusatnya, salah satu pusatnya di negeri Syam. Yang ke arah Persia, pimpinan tertingginya sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, yang kemudian juga diperbantukan untuk pasukan muslim yang ada di negeri Syam. Untuk negeri Syam sendiri, panglimanya sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi secara pangkat dan kedudukan, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini pangkatnya tinggi, kedudukannya dihormati, diberi tanggung jawab dan amanah untuk memimpin kaum muslimin, menyampaikan Islam bukan hanya dengan jalan peperangan. Ingat, bukan hanya dengan jalan peperangan. Peperangan itu kan salah satu opsi saja. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa SOP, standarnya yang sudah ditetapkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak langsung menyerang. Namun diberikan peluang dan dikasih tawaran, masuk Islam. Kalau masuk Islam akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin lainnya, bersaudara, fa ikhwanukum fid din, saudaramu itu seagama. Kalaupun tidak mau memeluk agama Islam, diberi kesempatan dan kebebasan memeluk keyakinannya masing-masing. Yang Yahudi Yahudi, Nasrani Nasrani, silakan. Dijamin keselamatannya, dilindungi, dibiarkan dia beribadat sesuai keyakinannya, tempat-tempat ibadahnya juga tidak diganggu apalagi dirusak, asalkan setahun sekali membayar jizyah. Jizyah itu sendiri ukurannya lebih ringan dan lebih murah bila dibandingkan besarnya pajak yang diberlakukan oleh penguasa Persia maupun penguasa Romawi. Sudah besar, mencekik, zalim, bukan hanya satu tahun sekali, tetapi sesuka-suka hati penguasa yang berada waktu itu. Dan semua dikenakan. Kalau dalam Islam kan tidak, jizyah itu kecil, dibayarkan setahun sekali. setelah itu diberi kebebasan, dikasih perlindungan dan jaminan keselamatan. Ya. Maka banyak kan yang kemudian masuk Islam. Bahkan sampai sekarang beberapa negara Islam penduduk aslinya itu Nasrani. Yordania, Lebanon, Mesir. Nah, karena sejak zaman dahulu mereka masih bertahan dengan agamanya. Padahal kekhilafahan kan sudah berganti-ganti. Tapi mereka masih diberikan kebebasan. Nah, itu wilayah Syam. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan kunjungan ke negeri Syam. Disebutkan dalam salah satu riwayat, di antara penyebabnya adalah karena pemimpin Yerusalem secara agama maupun militer, kedua pimpinan Yerusalem itu mereka menyatakan menyerah dan siap memberikan kunci untuk membuka gerbang Yerusalem Palestina sekarang ini, asalkan yang menerima secara langsung adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan diiyakan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Yang jelas waktu itu Umar ibn al-Khattab datang ke negeri Syam untuk melakukan tugas dan kunjungan selaku khalifah, disambut oleh para pemimpin, pejabat, berkumpul. Tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu merasa masih ada yang kurang. Ditanyakanlah, aina akhi Abu Ubaidah, loh saudaraku Abu Ubaidah kemana? Qalu ya'tikal an. Orang-orang yang waktu itu ada menjawab, sebentar lagi datang. Faja'a 'ala naqatin makhtumatin bihablin fa sallama 'alaihi. Memang betul, ternyata Abu Ubaidah itu datang naik seekor onta yang dihela dengan tali tambang. Kenapa diberi keterangan tentang kendaraan yang dipakai? Karena untuk ukuran seorang panglima, jenderal lapangan yang membawahi puluhan ribu prajurit, berkuasa atas pelimpahan wewenang dari khalifah untuk daerah yang sangat luas sekali, kendaraan itu tidak layak. Tidak layak. Artinya sangat sederhana sekali lah. Sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu datang naik unta yang cuma dihela dengan tali tambang biasa. Bukan kemudian unta merah atau kuda yang mahal, unta biasa. Nah, setelah saling mengucapkan salam, thumma qala linnasi insarifu anna. Abu Ubaidah datang, Umar ibn al-Khattab kemudian menyampaikan kepada hadirin, oh ya silahkan kembali ke tempat masing-masing, tinggalkan kami berdua. Fasara ma'ahu hatta ata manzilahu fanazala alaihi falam yara fi baitihi illa saifahu wa tursahu wa rahlahu. Akhirnya beliau berdua, Khalifah Umar dan Jenderal Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, berdua orang teman dekat, sahabat karib, sama-sama pemeluk Islam dari gelombang yang pertama, beliau berdua berjalan menuju rumah yang ditinggali oleh sahabat Abu Ubaidah. Dipersilakan masuk, kaget Umar. Jadi sengaja di depan tadi saya berikan keterangan singkat, deskripsi ringkas tentang siapa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ingat, beliau itu jenderal, panglima front Syam yang dapat wewenang penuh dan limpahan kekuasaan dari khalifah untuk memimpin dan memutuskan. Ingat, bukan orang biasa, berpangkat beliau, ada kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya. Masuk ke rumah, Umar ibn al-Khattab kaget, gak ada barang-barang di rumahnya. Ya dimaksud tentu di ruang tamu ya. Gak ada apa-apa. Tidak ada meja dan bufet, tidak ada kursi dan meja sofa, tidak ada lemari berderet, tidak ada aksesoris-aksesoris atau apa, koleksi-koleksi barang antik. Tidak ada kasur empuk di sana. Tidak ada tikar atau karpet mahal di sana. Sekali lagi, seorang pemimpin besar di zamannya, Front Syam. Ya, Front Syam. Front Barat lah, ya, kalau kita bilang. Sampai Umar Ibn Khattab mengatakan, lawit takhad damataan. Kata Umar, kalau bahasa kita, mbok ya oh, beli perkakas gitu loh. Masa enggak ada barang-barang di sini? Bukannya tidak boleh, bukan dilarang, bukan juga tercela. Kalau kita punya rumah lalu diisi perkakas dan perabot rumah tangga, kalau kita punya dapur kemudian memiliki apa banyak stok alat-alat makan dan alat-alat memasak, itu bukan tercela, tidak ada juga larangannya. Buktinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu mendorong, bahkan semacam mengarahkan, lawit takhadza mataan, mbok ya beli perkakas gitu loh. Masa cuma disebutkan di sini, di ruang tamu itu cuma ada pedang, perisai, dan pelana kuda. Dalam riwayat ini disebutkan tidak lebih dari itu. Kalaupun ada, mungkin yang dimaksud adalah barang-barang yang berharga lah. Itu cuma pedang, perisai, tameng gitu ya, sama pelana yang itu dipakai dan digunakan untuk apa berperang di atas kuda. Nah, Umar Ibn Khattab sekali lagi mengatakan, lawit takhadza mataan, mbok ya beli barang-barang, kenapa sih? Faqala ya amiral mu'minin, inna hadza sayablughunal maqil. Nah, ini pembelajaran zuhud yang tadi kita sebutkan dan kita kaitkan dengan pembelajaran hidup di bulan Ramadan. Ya sebenarnya bukan cuma di bulan Ramadan saja, tetapi secara lebih spesifik di bulan Ramadan. Kata Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, wahai amirul mu'minin, yang sedikit ini saja sebenarnya sudah cukup menjadi bekal untuk membawa kita ke surga. Ke surga. Lah sebagai seorang jenderal besar, bukankah beliau punya hak untuk mendapatkan bagian-bagian dari harta rampasan perang itu? Apalagi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang namanya gaji prajurit itu sudah disusun dengan rapi pembukuannya. Mereka yang waktu itu bergabung dengan pasukan itu kan juga ada gajinya diberi oleh pemerintah dari Baitul Mal. Kemana uang itu? Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, masih dalam Siyar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim uang sebanyak 4.000 atau dalam riwayat yang lain 400 dinar, mungkin 4.000 dirham atau 400 dinar. Itu sudah besar. Wa qala lir rasuli unzur ma yasna'u biha. Orang yang dipercaya oleh Umar Ibn Khattab membawakan uang dinar kepada Abu Ubaidah, diberi pesan, jangan langsung pulang. Antar uang ini satu kantong, berikan kepada Abu Ubaidah, unzur ma yasna'u biha. Perhatikan apa yang akan dia lakukan. Qala faqassamaha Abu Ubaidata. Ternyata uang yang sudah diterima itu langsung dibagi-bagikan. Bagi, ini untuk si fulan, ini untuk si Alan, ini untuk si A, si B, si C, si D. Yang beliau pandang memang memerlukan dan membutuhkan. Nah. Umar ibn al-Khattab memerintahkan orang kepercayaannya tadi juga membawa uang dalam jumlah yang sama, diberikan kepada Mu'adz bin Jabal, dibagi-bagikan juga. Kemudian disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab sebagai sebuah laporan. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi ja'ala fil islami man yasna'u hadha. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan di dalam Islam ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Mereka yang tidak menunjukkan sama sekali dan memang hakikatnya demikian. Rakus dan ambisius terhadap dunia. Padahal sudah digenggam oleh tangan. Melihat jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka dalam beberapa riwayat, Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa kalau saya mati, sementara Abu Ubaidah masih hidup, maka penggantiku sebagai khalifah adalah Abu Ubaidah. Penggantiku adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tapi kemudian tercatat di dalam tarikh bahwa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal lebih dahulu dibandingkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Ubaidah meninggalnya pada tahun 18 Hijriah. Padahal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meninggalnya kurang lebih tahun 22 Hijriah. Nabi Muhammad meninggal tahun 10, dilanjutkan Abu Bakar 2 tahun berarti 12, Umar ibn al-Khattab memerintah kurang lebih 10 tahun, ya kurang lebih lah. Ya, hitungan bulan dan pekan diabaikan. Itu sahabat Umar ibn al-Khattab, andaikan saya mati, Abu Ubaidah itu masih hidup, akan saya minta Abu Ubaidah menjadi penggantiku sebagai khalifah. Bukan hanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu peristiwa Bani Saqifah itu. Ketika Nabi SAW wafat, ya, para sahabat kan berkumpul di sana, di sebuah tempat, di sebuah rumah yang sekarang sudah enggak ada lagi karena terkena proyek perluasan Masjid Nabawi. Di sana ada kaum muhajirin, ada orang-orang ansor. Nah, sempat di situ suasana hangat, nah, karena masing-masing menyatakan layak dan pantas untuk menjadi pemimpin. Sampai kemudian diusulkan, ya sudah, orang ansor punya pemimpin sendiri, kaum muhajirin silahkan memilih pemimpinnya juga. Abu Bakar As-Siddiq datang ke sana. Itu kan didampingi oleh dua sahabat. Siapa mereka? Umar ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Sesampainya di sana, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang Quraisy, artinya kaum muhajirin yang berasal dari Mekah, itu yang layak menjadi pemimpin, kalian sebagai menteri-menteri dan pendukungnya. Masih juga belum sampai disampaikan sebuah riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW diterima. Waktu itu apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Fabayyi'u Umar au Abu Ubaidah. Ayo sama-sama kita berbaiat kepada Umar atau kepada Abu Ubaidah. Artinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memandang dan menilai bahwa sahabat Umar dan sahabat Abu Ubaidah sama-sama punya kredibilitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan cepat Umar bin Khattab membalikkan, bahkan kami yang berbaiat kepada engkau wahai Abu Bakar diikuti sama yang lain, sudah ijma' para sahabat. Tapi kan sempat di depan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya menawarkan, ayo siapa yang kita baiat, kita pilih Umar atau kita pilih Umar atau Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Karena memang keutamaan beliau itu luar biasa. Di dalam hadis sahihain disebutkan bahwa ada dua pendeta Nasrani datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berasal dari Najran. Najran itu sudah wilayah turun-temurun dihuni atau ditempati oleh orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Sampai sekarang ada Najran itu. Secara posisi, secara kewilayahan, itu berada dalam kerajaan Arab Saudi, tapi berbatasan langsung dengan negeri Yaman. Kalau dari arah barat ya, utara selatan ya, utara selatan berarti dari arah barat. Kalau dari arah barat kita lalu lintas Yaman dan Arab Saudi ya pasti lewat Najran itu. Nanti kalau jalur timur ya dari daerah Hadramaut, padang pasir sana. Sampai sekarang ada daerah Najran itu. Dan memang turun temurun orang Yahudi, orang Nasrani ada di sana. Datang dua utusan dari Najran ini, sama-sama pendeta. Ya. Awalnya ada keinginan dari mereka untuk bersumpah saling melaknat. Sudah kita lakukan sumpah saling melaknat ajalah, kita tantang Muhammad itu. Tapi temannya yang satu bilang jangan, kalau dia beneran nabi gimana coba? Habis kita. Terus ya, kita minta siapalah dari pengikutnya yang terpercaya untuk kemudian mengajarkan dan menyampaikan Islam untuk kita di Najran. Sesampainya menemui Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengatakan, ya Muhammad, utuslah untuk kami orang yang betul-betul bisa dipercaya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan, la ab'athanna alaikum rajulan, sungguh-sungguh akan aku kirim dan utus untuk kalian seseorang yang terpercaya. Dalam riwayat yang lain, li kulli ummatin aminun, wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Tiap-tiap umat itu pasti ada yang terpercaya. Untuk umat ini yang terpercaya itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Para sahabat semuanya terpercaya. Para sahabat tidak ada satupun yang tidak amanah, semua amanah. Namun sahabat Abu Ubaidah punya kelebihan dibandingkan yang lain. Dan itu adalah rekomendasi dan sanjungan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan aku utus untuk kalian orang yang bisa dipercaya, itu para sahabat istashrafu. Para sahabat itu kemudian ingin dirinya lah yang dipilih dan yang ditunjuk. Siapa yang enggak mau dapat rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasalam? Tapi Nabi mengatakan, kum ya Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, kamu berdiri ikut bersama dengan mereka. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu berangkat sendiri mengajarkan Islam untuk penduduk Najran radhiyallahu anhu. Nah, orangnya kurus, tinggi, kemudian wajahnya memancarkan keteguhan. Kemudian gigi serinya patah kecil. Kenapa? Karena menggigit dan menarik besi yang masuk hampir menembus atau bahkan menembus penutup atau topi baja dan penutup wajah terbuat dari besi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Gigit gini. Karena kenapa? Tidak ingin menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai-sampai disebutkan nggak ada orang yang yang giginya retak sedikit gini, hatem namanya, hatem, yang lebih tampan dan lebih gagah dibandingkan Abu Ubaidah. Gigi beliau ada dua yang cuil sedikit, itu justru menambah ketampanan dan kegagahannya. Ulama ahli sejarah mengatakan seperti itu. Radhiyallahu anhu. Nah. Maka itu dibuktikan oleh sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dari sejak pertama kali masuk Islam sampai beliau meninggal dunia, tidak ada yang berubah. Zuhud tetaplah zuhud. Terpercaya, jelas terpercaya. Karena itu rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipastikan masuk surga kok. Nah, beliau hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Beliau aktif dalam peperangan Badar, Uhud, dan perang-perang lainnya. Ada satu riwayat bahkan menyebutkan bahwa Abu Ubaidah akhirnya duel dengan bapaknya sendiri, tapi ulama lain mengatakan itu riwayatnya lemah. Nah, walaupun memang masyhur, wallahu a'lam bisawab, benar ataukah tidak. Nah, tapi riwayat itu masyhur. Duel berhadapan-hadapan langsung dengan ayahnya radhiyallahu anhu. Perjuangannya, pengorbanannya. Nah, itu dihabiskan fisabilillah. Maka riwayat hadis dari sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu itu sedikit ya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, jumlah riwayat hadis dari Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Coba kita baca. Kata Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, lahu fi sahihi muslim hadithun wahidun. Dalam sahih muslim hanya ada satu hadith yang diriwayatkan Abu Ubaidah. Walahu fi jami'i Abi Isa hadithun. Di dalam jami' atau sunan At-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi, juga hanya satu hadith. Wa fi musnadi Baqi lahu 15 hadithan. Dalam kitab musnad karya Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi rahimahullah ada 15 hadis. Nah, bukan berarti beliau tidak belajar. Ya jelas belajarlah, wong as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Mereka yang masuk Islam gelombang pertama dari kalangan muhajirin. Artinya banyak sudah yang beliau pelajari dari Nabi SAW. Banyak sudah yang beliau dengar dari Nabi SAW. Banyak juga yang beliau lihat dan saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi hidup beliau dihabiskan fi sabilillah. Nah, satu. Yang kedua kan beliau termasuk meninggal di saat umur-umur Islam itu masih awal-awalnya, tahun 18 Hijriah. Sehingga halakah-halakah ilmu waktu itu belum banyak. Tidak seperti ketika banyak sahabat sudah meninggal dunia. Maka kaum tabi'in, mereka dari berbagai negeri, memanfaatkan para sahabat yang masih hidup dan yang tersisa untuk bertanya, belajar. Nah, ya wajar. Jadi jangan salah menyimpulkan ya. Karena para sahabat yang mendapatkan riwayat dari Abu Ubaidah pun banyak. Ada Ali Irbad bin Sari, ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Mama Al-Bahili, ada Samurah bin Judub, ada Aslam Maula Umar, ya, ini tabi'in, ada Abdurrahman ibnu Ghunmin dan yang lainnya. Nah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, maka ketika terjadi wabah ta'un, ya, wabah ta'un, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu berkirim surat kepada Abu Ubaidah. Kita baca teks suratnya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam Sir A'lamin Nubala, ana Umar kataba ila Abi Ubaidah fi ta'un, innahu qad aradat li hajatun wala ghina bi anka fiha fa'ajjil ilayya. Surat itu singkat. Jadi pada tahun tersebut kan wabah ta'un itu tersebar. Banyak yang kemudian meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Bahkan tercatat bahwa ada 36 ribu prajurit muslim. 36 ribu prajurit muslim yang tersisa hanya 6.000 saja. Itu yang prajurit loh, belum yang masyarakat sipilnya. 30.000 dari 36 yang meninggal dunia, termasuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Memang ta'un wabah penyakit betul. Nah, Nah, Umar Ibn Khattab mendengar berita itu cepat-cepat tulis surat. Isi suratnya singkat, sesungguhnya saya sedang mengalami atau menghadapi masalah yang cukup serius. Dan saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya perlu kamu. Wala ghinabi anka fiha. Untuk menyelesaikan masalah serius ini saya enggak bisa sendiri, harus dengan kamu. Fa'ajil ilayya. Setelah baca surat ini, cepat-cepat kamu kembali ke Madinah. Cepat-cepat kamu kembali ke Madinah. Waktu itu karena besar harapannya dari Umar, mungkin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu kalau memungkinkan apa Abu Ubaidah keluar dari wilayah yang apa tersebar wabah penyakit itu, mungkin bisa kemungkinan lebih besar untuk selamatnya dan sehatnya. Nah, tapi kan kita mengerti bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri pun sudah memberikan arahan, ya kan? Kalau kalian mendengar suatu wilayah itu ada wabah penyakit yang tersebar, jangan ke sana. Yang di sana jangan keluar dari sana. Nah, tapi itulah Umar Ibn Khattab yang saking hormatnya, sayang dan cintanya, nah, karena merasa memiliki dan tidak ingin kehilangan di waktu itu. Nah, Umar Ibn Khattab mengirim surat. Falamma qara'a al-kitaba, setelah surat itu sampai kepada Abu Ubaidah dan dibaca, dibalas. Nah, kata Abu Ubaidah, araftu hajata amiril mu'minin, innahu yuridu an yastabqiya man laysa bibaqin. Kata Abu Ubaidah, saya faham keperluan serius apa yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Umar maksudnya. Beliau berharap mempertahankan seseorang yang sebenarnya tidak akan bertahan lama lagi di dunia ini. Fakataba, itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di sana. Kemudian Abu Ubaidah membalas surat itu dengan mengatakan, inni qad araftu hajatak fahallilni min azimatik fa inni fi jundin min ajnadil muslimin la arghabu bi nafsi anhum. Dibalas oleh Abu Ubaidah, sungguh saya faham keperluan serius apa yang Anda maksudkan. Maka tolong halalkan untukku untuk tidak memenuhi permintaan Anda. Sungguh saya sedang bersama-sama dengan pasukan kaum muslimin. Saya tidak ingin memprioritaskan dan mendahulukan diri saya dibandingkan mereka. Artinya saya enggak ingin selamat sendiri. Falamma qara'a Umaru al-kitaba baka. Ketika surat balasan dari Abu Ubaidah itu datang dan dibaca, Umar Ibn Khattab menangis. Fakilalahu mata Abu Ubaidah. Melihat Umar Ibn Khattab menangis, ada yang tanya, Abu Ubaidah sudah meninggal apa? Qala la wa ka'an qad. Kata Umar Ibn Khattab, tidak, tetapi sebentar lagi. Qala fatuwfiya Abu Ubaidah tawan kasyafat ta'un. Beberapa waktu kemudian Abu Ubaidah meninggal dunia, wafat dalam wabah ta'un tersebut. Setelah wafatnya, ta'un pun kemudian selesai. Radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang hebat ya zaman dulu ya. Orang-orang hebat zaman dulu. Kadang-kadang kita juga harus apa berpikir, merenung, sambil berharap tentunya besoklah. Kalau di dunia kita tidak sempat bertemu dengan orang-orang hebat semacam itu, ya marilah kita berusaha berjuang sekuat tenaga agar bisa bersama dengan mereka di surga, supaya kita bisa melihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman, Ali, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, biar paham dan mengerti kita. Sekedar membaca cerita-ceritanya saja kita sudah bisa ya seperti itu. Nah, maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah benar-benar sahabat yang amanah, terpercaya. Dan itu diakui oleh para sahabat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam cerita yang disebutkan di depan tadi, berkunjung ke rumah Abu Ubaidah lalu melihat perkakas dan perabotnya itu hanya sedikit. Umar Ibn Khattab mendorong, udahlah beli saja barang-barang. Rumahnya dikasihlah perabot dan perkakas. Abu Ubaidah kan mengatakan, inna hadza sayablughuna al-maqil, ini saja sudah cukup sebagai bekal kita ke surga. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar mengatakan, ghayyaratna dunya kullana ghayraka ya Aba Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, dunia sudah merubah kami semua. Hanya engkau yang tidak pernah berubah. Artinya apa? Tetap dalam kezuhudannya, tetap dalam ketawaduan dan kerendahan hatinya. Ini apa? Pengakuan ya, sebuah pernyataan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, maka sosok Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu mudah-mudahan bisa menjadi apa? Teladan dan inspirasi buat kita menyambut bulan Ramadan nanti, ya, mengingatkan kita tentang kezuhudan. Ya, ternyata yang kita perlukan dalam hidup ini tidak perlu banyak, tidak harus ditumpuk-tumpuk dan disimpan-simpan. Yang sedikit pun sebenarnya sudah cukup dengan kita menahan lapar, menahan haus, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan istiqomahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.